Ардақты радио тыңдаушыларыбыз, соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. Сенбі күні Прага орталығында Қазақстаннан келген 50 шақты қазақ босқыны пикет өткізді. Олар Чехияның өздерін депортациялау шешімін өзгертуін сұрап отыр. Олардың айтуынша, чех полициясының оларға деген қарым-қатынасы төменгі деңгейде болып отыр, десе де олар өздерінің елі Қазақстанға бара алмайтындықтарын, өйткені ол жерде діни сенім нанымдарына байланысты түрлі қудалаулар көргендігін айтып отыр. Үш жыл бұрын Чехияға келген бұл қазақстандықтардың саны бүгінде 205-ге жетіп отыр. 2006 жылы әртүрлі уақытта әрқилы жолмен Қазақстаннан қашып Чехияға жеткеннен кейін бұл адамдарға алғашқы лекпен келген 25 босқынға халықаралық қорғаудағылар мәртебесі берілген. Чехиядан қазір олар саяси баспана босқын болып танылған, ал Чехия билігі Батыс Қазақстаннан келген басқа да салафеттерге ондай мәртебе беруден бас тартып отыр. Қымбаттағай, ресми Астана оларды салафеттер деп атайды. Бүгін Мюнхен, Германияның Мюнхен қаласындағы халықаралық қауіпсіздік конференциясы екінші күнге ұласты. Германия сыртқы істер министрі Франк-Уолтер Штайнмайер отырысты ашқан сөзінде мұндай қорғаныс мәселесі мен қарусыздануда бір келісімге келу мүмкіндігі бар деді. Ресейдің вице-премьері Сергей Иванов Штайнмайердің сөзін қайталап, тарихи өзгерістер мүмкін болды деді. Ал ақштың жаңа әкімшілігі ядролық қарусыздану пактісін жаңартуға көмектесе дей келе, бірақ ол Американың шығыс Еуропада зымыраннан қорғаныс орнату жоспарына әсер ете алмайды деді. Ал Чехия премьер-министрінің орынбасары Александр Вондра Құрама Штаттар мен Еуропа зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспары бойынша ресеймен ынтымақтастық жасауы керек деді, бірақ Мәскеу бұл жоспарға вето қоя алмайтындай болуы тиіс деді ол Мюнхен конференциясындағы сөзінде. Ақштың бұрынғы президенті Джордж Буш Польшада 10 зымыранға бөгет жасау орталығы мен Чехияда радар орнату жөнінде жоспар жасап кеткен еді. Ақштың вице-президенті Джо Байден бүгін кешке қарай қайта қаралуы мүмкін делінген бұл шығыс Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесі туралы сөйлейтін болады. Ақш мемлекеттік департаменті Ресейдің Грузияның жекшіл аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазияда әскери базалар орнату жоспарына өкініш білдірді. Құрама Штаттардың айтуынша, бұл өткен жылдың тамыз айында қақтығыстан кейін жасалған Грузия мен Ресей арасындағы қатысты тоқтату келісімін бұзуы мүмкін. Жұма күні НАТО өкілі бас хатшы Япте Хопскефер мен Ресей вице-премьері Сергей Иванов бұл мәселе бойынша келіссөз жүргізгендігін хабарлады. Сенбі күні Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров, егер Құрама Штаттармен жаңа келісім бойынша келіссөздер басталатын болса, Мәскеу ұлттың мүддесі үшін өзінің ядролық зымыран арсеналын азайтуға дайын деп мәлімдеді. Лавров бұл туралы теледидар арқылы айтып, Мәскеуге Вашингтондағы жаңа әкімшіліктің бұл мәселеге басымдық беріп отырғаны ұнайды деді. Ресми Мәскеу біраздан бері мерзімі осы жылдың аяғында бітетін ақш пен бұрынғы Совет одағы арасындағы келісімді стратегиялық қаруларды азайту келісімімен алмастыру келіссөздеріне қол жеткізуді көздеп келеді. Бүгін талибандар өткен жылы Пәкістанда ұрланған поляк инженерінің өлтірілгендігін хабарлады. Пиотр Санчакты 42-тің 28-інде Пәкістанның солтүстігінде бір қарулы топ ұстап әкетіп, оның екі жүргізушісі мен оққағарын сол жерде өлтірген болатын. Санчак ол жерде польшалық энергетикалық компанияда қызмет етіп жүрген. Талибандар Санчактың өлімі туралы Польша премьер-министрі журналистерге талибандарға ешқандай да қонақы төленбейді деген бірнеше сағаттан соң хабарлады. Исламабадтағы Польша елшілігі Санчактың өлімін растай алмай отыр. Құрама Штаттарда Сенаттағы республикандықтар мен демократтар құны 780 миллиард доллар болатын ынталандыру жоспары бойынша бір мәмілеге келе бастады. Дауыс берулер жексенбі күні кешкісін өтеді. Мұндай келісім ақш президенті Барак Обама Сенатта шұғыл түрде әрекет етуге бастаған соң болып отыр. Ақш экономикасын ынталандыруға бағытталған бұл жоба мемлекеттік шығындар мен салықты азайтуды қарастырады. Барак Обама ақш экономикасы 600 мың жұмыс орнын жоғалтып, жұмыссыздық 7.6%-ға өсті деген соңғы мәліметтерді келтірді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақш әскерилерінің хабарлауынша, Ирактың солтүстігіндегі Балрус қаласы маңында американ сарбазы ауырып қайтыс болған. Бүгін таратылған мәлімдемеде осы әскердің өлімінің Ирактан мерт болған американдық әскер саны 2003 жылдан бері 4238-ге жеткендігі айтылып отыр. Сенбі күні Жапония премьер-министрі Таро Асо өзінің Ресей президентімен кездесу алдында Ресей Федерациясымен даулы аймақтар мәселесін шешуге уәде берді. Бұл туралы Таро Асо аралдарды қайтару талап етіп жылына бір өтетін үкіметтік жиында айтты. Жапония 1945 жылы Совет әскері басып алған оңтүстік Курил аралдарындағы 4 аралдарды қайтарып алғысы келеді. Осы айдың аяғында президент Дмитрий Медведевпен кездесуі барысында даулы жер мәселесін шешуге күш салам деді Жапон премьер-министрі. Ресейдің Владивосток қаласындағы Жапония консулдығы Ресей билігі өткен айда ұстаған жапондық 10 балықшыны сенбі күні босқа тұтқандығын хабарлап отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.